sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 1-nji martdan giýjeki wideo ýüzlenmesini Ukrain güýçleriniň frontyň her bir künjegini gözegçilik astyna saklaýanyny aýtdy. Ýönel parahat ilatyň Moskwanyň raýat infrastrukturasyny nyşana almak bilen edýän matlaplı terrorçuluğundan ezir çekkenliğini hem sözüne koştu. Yurdun köp bölüğünü ve de devislilikteki kovsulluğu üpçün etmeğin başardan yerlerindeki yaşayıcılar Rusya ile serket yakalarını ve yurdumuzun gün ortasında yaşayan adamların ne hil durmuşta yaşayanlıklarını göz önüne hem getirip bilmediler deyip Zelenski front linyalarının boyundaki şehirlerin Ruslar tarafından ilgiderli artilleri hücumuna sedevar edilenliğini belledi. Şeyle de Zelenski kaşın tamam Amlanan we hökümetin Ukrainany energiýa we ýyllyk bilen üpçün etmegin hötdesinden gelenligini aýtdy. Russiýanyň raýat energiýa desgalaryna garşy eden dowamly hüjümlerine garamazdan gysyň aňzakly sowugundan aman çykmak bilen Ukrainanyň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýene de bir uly ýeňilişe sezewar edenligini bir adam Twitterde Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba hem belledi. Şeýle de Kuleba Ukrainanyň ýanyna duranlyklar üçin Kiyev'in yaranlarına minnettarlık bildirdi. Bu sözler Bakhmut şehrine ve onun tövrağına varayan alın merdimli sevoşların arasında Ukrayna korukçularının Rusların iyirli izine kurayan hücum tolkunları bilen yüzeyiz olayan vaktinin aydildi. Ukrayna koşunu 1. Mart'ta Ukrayna'nın Günnogor Donetsk sevtindeki şehre karşı edilen hücumların yine de görülenliğini haber verdi. Şu aralıkta Fransiya'nın AFP haber kurulluğuna el yeterli olan teklif taslamasından belli oluşuna göre Avrupa Birleşiği'nin diplomatları Brüssel'le Kiyev üçin kassaglı ýagdaýda zerur bolan artilleri ok däýerlerini satın almak üçin 1 milyard euro bölüp bermäge taýýarlyk görýär. Europa resmiýetleriniň hasaplamalaryna laýyklykda Rus güýçleriniň her gün atýan 50 000 töwereği topoku bilen deňeşdirilenine Ukraina her gün takminan 7 000 sany topoku atýar. Europa Birleşiginiň gorunmak ministrleriniň bu teklifleri 7-8 martda Stockholm'da geçirilecek yığınakta ara alıp maslahatlaşmağına karasılıyor. Moskvanın oşunları Donetsk sevtinin liman, Avdiivka ve Şahtar şehirlerine hücum etti. Bakhmut ile birlikte bu şehirler Rusya'nın bir neçe hepte çeken doğamlı hücumlarının esasını sahanı bulmaklarına alıyor deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş stavının günlük kasavatında ediliyor. Sarılıkta Abasa'nın devlet sekreteri Antony Blinken, Hıtay'ın Moskva ile arada katnaşıklarını bir yıllık konfliktin sonlanmağına iteri vermek için ulanmak varadak çağırışlarının arasında 20'ler topar yurtlarının doğuşluğuna Rusya'nın Ukrayna karşı alıp bariyan ursunun köleğe salanlığına itti. Karasılşı yali dünyanın en ulu iktisadiyetlerinin ursun tähirini peteltmege finansma ulen Hindistan'ın New Delhi şehrine geçirilen yığınakta Rusya'nın öz gongsusuna karşı alıp bariyan giyin erimli ursu esasi meseleye vurulu. Kayıvrimi 19 yurttan ve Avrupa Birleşiginden avarat olup dünya iktisadiyetinin 85 götürümünü ve yer togoluğunun ilatının 3'ten 2 bölüğünü ölsün alıya. Hindistan'ın premier ministri Narendra Modi yığınağı açıp global dolanır soğusulluğa uçuransan bu toparın Ukrayna üstündeki düşünüşmezlikleri aradan ayırmakta köprü olmağına çağırdı. Emma 8 ayın içinde Rus kardeşi Sergey Lavrov ile ilkinci gedek bir otogda oturan Blinken başka hörpten öptü. Kıynansalım bu doğuşluk Rusya'nın Ukrayna'ya karşı esassız ve özüktürülmedik orusu. Rayet nisanalarına karşı alınıp barılan matlaplı kampanyası ve Bemganın düzgünlanmasının esası yörülgelerine karşı eden hücumi sebepli yine devir gedek bozurlu deyip jurnalist el yeterli olan birliklerine göre Blinken 2. Mart'ta toparın dışarı işler ministerlerine yüzlenip aytti.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da zenanların gözöllük hizmetlerine kadançılık girdilen dıbarada Azatlık Radyosu'nda ve halkarı metbuğatında iyidiklerle çap edilen mağlumatlardan son yurtta bu hizmetlerin ağlavasının ayalgıyızlara kaytadan hüdürlenmeğine ruhsat verildi. Yönü yurtta botuk, silikon, epilasa ve tatu kadançılığı henüz hem devam ediyor. İlat arasında bu hizmetleri talabın yukarı bulmağı kâbir hünermenleri gizliğin işlemeğe ve türme tutuluyor. Soluğu bilen yüzveyiz bolmağı iteriyar. Adatlığın habarçılarının mağlumatına göre Aşgabatta, Balkan, Levap ve Marvel aitlerinde gözöllük salonları öz müşterilerine emelik kırpık, dırnak daktırmak ve gaş becermek yağlı hizmetleri hüdürlü yerler. Şol bir vaxtta devlet idare kerhanalarında işleyen zinan işyerleri emelik kırpık, dırnak daktırmak ve gaş becertmek şeyle de kosmetik terişteleri ulanmak henizde kadağınlığın da qalyar.
Büdjet işgärlerinin talaba layık giyinmek, yani giyin köynek giymek talap edilýär. Olaryň ýakalary hem ýapyk bolmaly. Olara kosmetika çalmak düýbünden gadagyn. Ýöne zinan işgärler käni bildirmeýän reňkler ulanyp ýüzlerini makyaj edýärler we özlerini timar berýärler. Häkimlikleriň wekilleri büdjet işgärlerini berk gözewçilik edýärler.
Diýip Mardaky habarçymyz aýtdy. Ýatlasak prezident Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginiň iýdi süre geçen ýylyň aprelinden başlap Türkmenistan aýalgylaryň erkinligini çäklendirýän giň gerimli gadançylyklaryň ençemesini güýje girdi. Türkmen häkimetleri tarapından resmi derecede ıglan edilmedik bu gadançılıkların çeğinde ayağları emelik kırpık, dırnak daktırmak ve gaş becertmek, dar eşik giymek, kıyısı balık, yupka giymek, makyaj etmek, saçı sara boyutmak, tatu ettirmek ve botuk, silikon, epilasa hizmetlerinden peydalanmak gadağın edildi. Bu hizmetleri hüdürleyen gözöllük salonlarının onlar çatı yapıldı. Habarçılarımızın sözlerine göre bu hizmetlerin ilatı hüdürlenmeğine kaytadan ruhsat berilmeğine Türkmenistan'da ayal gıydların hukuklarının depelenyendiği barada adatlıkta, halkara metbuatında ve cemiyetinde iyidiklerle çap edilen mağlumatlar sebep bolupdır.
Bu gadagınçılık barada dünya metbuatında iyidiklerle xabar çıkan son hekimetler bu salonların kaytadan işlep başlamağına yuvaş yuvaştan ruhsat verip başladılar.
Deyip Levap'taki habarçıyımız aytdı. Şol bir vaxta hekimetler bu uğurdaki kâbir şolsanda botuk, silikon ve epilasa hizmetlerini hüdürlemek kadançılığını henizde öz gücünde saklayarlar. Bu kadançılıkları bozan rayetler 3 yıla çenli azatlıktan mahrum ediliyar. Balkındaki habarçımız gözöllük salonlarının işgärlerine salgılanıp sonki 8 ayın devamında Türkmenbaşı şehrinde botuk hizmetini hüdürleyen ağzından 11 sanı kosmetologun türme basılandığını aytdı.
Olar bir kanun ve qadağan edilen gözöllük hizmetlerinin işi bilen meşgulanmakta. Müşterilere beden taydan şikayet yetirmekte günahlı tapırıptırlar. Botoks ve yüz yığırtlarını gidermek üçün gelen müşterilerde allergik reaksiya dörep olorun dodoklarının botokslarına infeksiyanın emele gelmeyi bakan ediliptir.
Deyip Balkındaki habarçımız aytdı. Berk kadançılıklara karamazdan ilat arasında botok, silikon, tatu ve epilasa hizmetlerine talap yokarı bolmağında kalıyor. Bu yağdayı olsa bu hizmeti hüdürleyen hünermenleri gizliğin işlemeğe itiriyor. Habarçılarımızın mağlumatına göre olar bu hizmetleri köplenç öylerinde ya da gözöllük salonlarının arka tarafında hüdürleyerler. Olar bu hizmetleri amal etmek için köplenç kanun koruyucu idaraların işyerlerine para beriyerler. Bu hizmetlerin kadağın bolmağı ve gizliğin amal edilmeği olorun bahasının yokorlanmağını hem getirdi. Hedir Türkmenistanlı denanlar bu hizmetten peydalanmak için geçen yılın fevral ayı bilen deneştirilende tas ikese köp maddeyi çıktıcı etmeli bolyarlar.
Botoksların nırhı 2000 ve 4000 manat aralığında epilasiya hizmetleri 200 ve 300 manat aralığında bahalanyar.
deyip Levaptaki ve Maridaki habarçılarımız aytdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun zenanlar birleşiginden ve agdalýan sewitleriň polisiýa müdirliklerinden kommentary alyp bilmedi. Erkeklerin ve aýallaryň deň hukuklarynyň ve adatlyklarynyň şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçiliklerinin bardygyna kepil geçen Türkmenistanyň hökümeti ýurtda aýal gyýdylar babatynda çäklendirmelere ve kemsitmelere ýol berilmeginiň sebäplerini resmi derecede düşündürmekten saklanýar. Bu mesele geçen ýylyň iýununda ýekeje Türkmen resmiýeti tarapyndan agzalyp, mejlisiň deputaty Serdar Arazow Türkmen aýallar üçin kosmetiki amallaryň gadagan edilmeginiň sanitariýa sebäplere esaslanýandygyny aýdypdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliyer Adatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýetekçi ýetler ýene-de köpçülikleriň rehimsizligi sebäp bolýar. Soňky günlerde Aşgabatyň käbir etraplarynda ýetleriň ençemesi öldürildi. Türkmenabatda hem ýetleri öldürmek boýunça işler geçirilýär. Şol bir wagt aralygynda ýaşaýjylaryň ýetler üçin penahany döretmek baradaky nowatdaky haýyşy ýene-de yerli häkimetler tarapyndan ret edildi. Soňky günlerde Türkmen paýtagtynyň bir näçe etrapçasynda ýetekçi ýetleriň tutulmagyny ýeşli ýagdaýlar ýüze çykdy. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä jemagat gullukdaryň işgärleri tarapyndan öldürilen itleriň bir näçesiniň jesetleri Aşgabatyň paragat 2 etrapçasynda şol sanda ýylyçynda Vodniki diýilýän ýerde gözeýilýär. Aşgabatyň gowşun suratlarda bir näçe itin köçede çaşyp ýatan maslyklaryny görmek mümkin. Aşgabatdaky it kyrgynçylygy bilen bir wagtda Türkmenabatda hem itleri öldürmek boýunça çäreler geçirildi. Yerli ýaşaýjylaryň maglumatlaryna görä jemagat gullugynyň eşiklerine geýnen adamlar ýörýti. Avtologlu aylanıp itleri yok ederler, öldürülen itler yöreti avtologa yükleniyer. Adatlık radyosuna koşan videoda kızgılt renkli yöreti ulu avtologi onun yanında cemaat kulluklarının işgärlerinin eşiğine giyinen bir neçe adamın duranlığını ve yerde ölü itin maslığını görmek mümkin. Bu aralıkta sosyal medyada ulancılar suratları hem itlerin yok edilenliği var adı haberleri paylaşarlar ve birbirine öz öy candarlarını koramağı maslahat veriyarlar. Türkmenistan'da itlerin köpçülükleyin gırılmağına değişti Novotaki tapkır fevral ayının ortalarına gavat geldi. Şunda en evdeki hayvanlar hekimetlerin üns merkezine düştü. Havarçımız Akhil vilayetinin hekimetlerinin en ev şehirinde itleri zehirleyip tutmak, sonra tayaklayıp ya da boğup öldürmek çarelerini güçlendirenliğini məlim edipdi.
Hakimliğin işgärleri, Sultanda Cemaat Hocalık Müdürlüğünün işgärleri, dine küçüdeki öysüz ızarsız itleri del. Eýse raýatlaryň howlusyndaky şeýlede gezelen jetmek üçin köçe çykarylan itleri hem ýok edýärler. Olar howludaky itlere zeherlenen çörek ýa-da et tow ködürläp, alda utalyp öz ýanlaryna çagyrýarlar. Şondan soňra olar tutup taýaklap ýa-da bogup öldürýärler.
Dip Adatlyk radiosynyň sebetdäki habarçysy 20-nji fevralda gurrun berdi. Änewli bir ýaşaýjy öz başdan geçirenlerini paýlaşyp öz itini gezelen çetdirmek üçin köçe çykaranda ony jemagat hojalygy müdirliginiň işgärleriniň etinin gözünün önünde boğup öldürenligini gurrun verdi ve indi prokuratura yüz tutmakçıdığını etdi. Bu yağday sosyal ulgamlarda hem onları çoğlanacağının itlerin köpçülüklerin öldürülenligini edip bahşiyliğin bet edilmeğine çağırış etmeğine getiripdi. Türkmen hakimetleri 10 yıla kolay vaxt veri itlerin ve pişiklerin rehimsizlik gülen yok edilmeğine değişli yağdayları resmi taydan komentirlemekten yüz övriyarlar bu aralıkta hayvanları qorap çıkış ediyen rayatlara basış korkudulyar ve onların iyideksiz itleri köçelerden yığ nymak we penahany döretmek boýunça inisiatiwalar häkimetler tarapyndan goldaw tapmaýar. Geçen ýylyň iýulunda ýurtda itlere rehimsizligi gadagan edýän itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanunyň kabul edilmeginiň ýa-ni Türkmenabadyň ýaşaýjylary itler üçin penahany döretmegiň ugruna çykypdy. Emma muny başda wada beren yerli häkimetler öz sözünde tapılmady. Lebap vilayatynyň we Türkmenabad şäheriniň häkimlikleri raýatlaryň şondan beri ýazýan arzalarından ýüz öwrýärler. Türkmenabat şäheriniň häkimliginiň orunbasary B. Açylow tarapyndan gol goýulyp, fevralyň aýagynda berilen jogaby ýene-de odalky jogaplary gaýtylady we raýatlaryň haýyşy ret edilip, ýedeksiz it pişikleri tutmak we saklamak üçin ýörite döwlet edaralarynyň iş geçirmeginiň gözü döngünde tutulýanlygy habar berildi. Şeýlelikde haýwanlary goraýjylaryň 2022-nji ýylyň 26-njy iýulunda kabul edilen we prezident tarapynyň gol çekilen itleri köpeltmek we kinologiýaky işler baradaky kanun etatynda edýän ýüzlenmesine 2020-nji ýyla degişli hökümet kararyna salgylanyp jogap berildi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Mary Türkmenabat avtomagistralynyň ugruna 28-nji fevral güni öýlen adam ýitiklerini getiren ýol helakçyligi boldy. İki ýeňil awtologyň PTP-de gelip çakyşmagyň netijesinde ýüze çykan ýol hadisasyna 7 adam helak boldy. Yerli sülçüler yol uluğ hadisasının bolon yerine derine uyuşurunu geçirdi. Sürücüler avtomagistralın uğruna emele gelen çayga yüşmeklerinin yol hareketine hup havandıryanlığı aydiyarlar. Bular varada Azatlyk Radyosu'nun haberçası 2. Mart'ta Sevit'ten haber verdi. Günnogor vilayetin administratif merkezi bolan Türkmenabat şehir bilen Günorta Günnogor'da yerleşen Mar vilayetinin Sevit merkezinin arasında uzunluğu takminan 220 km için uzak gidiyen İri avtomagistral var. Yol uluğ hadisası magistralın Türkmenabat'tan Marağa idiyan bölüğünün 90. kilometrine yüze çıktı. Yol helakçiliğinin bolon yeri takminan iki vilayetin ara çakrışan sevittirini qavat geliyar. İki avtoğluğu petepet gelip qavatma qavat çakıştı. Yol hadisasını usuran avtoğluğunun biri Mar vilayetine değişli devlet belgesi bilen beylikisi Levap vilayetinin devlet belgesi bilen hasab alınıptır. Uluğunun birine 4 adam, beylikisine 3 adam marakeni, sürücüler bilen bile 7 adam helak olupdır deyip şayiatlar aydiyarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýol uluw hadisasynyň bolan ýerine polisiýa işgärleriniň we ýerli sülçüleriniň derine geçirenliklerini habar berýär. Mara döwlet belgili ulugda 4 adam, Lewap döwlet belgili ulugda bolsa, Lewap welaýatynyň köýtünden etrafından bolan bir maşgala KKF ejesi we olaryň bir çağasy bar ekeni, olaryň ählisi aradan çykýar. Ýol hadisasyna uçuran ýeňil awtoulugolaryň biri mara döwlet belgili ulug çakyşmadan soň odalýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan ýerli sürücüler awtomagistralyň ugruna çäge güýçmeklörünün emele gelenligini, ýolda hereket edýän ulaglaryň çäge güýçmeklörüne sowulup geçmeli bolýanyny aýdýarlar. Şaýatlaryň gurung bermegine görä Mary Türkmenabat awtomagistralynyň ugruna ýol hadisasynyň bolan ýerine gara ýolyň ulag hadisasy bolan bölegini hem çäge güýçmegi bar ekeni, ulaglaryň biri gara ýolyň ugruna emele gelen toppak çägiden sowulup geçmek üçin garşydan gelýän ulaga petepet bar wuryar. Ýol hadisasy günnüýdün günortany öýlen sagat takminan 3-4 aralygynda bolup geçýär.
Pazgarlyk wakanyň bolan yollarda çägeler arastalanmaya. Mary Türkmenabat avtomagistralinin hili sonki yıllarda hasta yaramallaştı. Kara yolun tas her bir kilometrin nedeniyali çukurlar emele geldi. Ulov tekerleri asfalt yolun uğruna emele gelen çukurlara kaçıp kete tekerler yarlayar. Avtolov tekerlerinin diskalar hem zayelaniyar.
Deyip Azatlyk Radyosu'nun habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli sürücüler aýdýarlar. Häzirki wagtda Mary Türkmenabat aralygyna täze awtobanyň gurulşygy dowam edýär. Yerli sürücüler ählü ünsüň täze awtobanyň gurulşygyna gönükdirilýändigini, gelim gidimli köni awtomagistral awatdymyk işleriniň bolsa ünsüden düşürilýändigini aýdýarlar.
Täze awtobanyň gurulşygy sebäpli häzirki wagtda hereket edýän awtomagistralı seredýän, onu awatlaýan adam ýok. Sonku 2 ýylyň dowamyna Mary Türkmenabat ýoly hassa zaýalanyny. Täze awtoban guryarlar. Şonuň üçin köne ýoly ünsden düşürýärler. Köne ýollar bejermek, arastalamak işlerini ýatdan çykaryarlar.
Deyip yerli sürücüler Azatlyk Radyosu'nun haberçisi filan gurrundaşlykda aýtdy. Fevralın ahyryna köni avtomagistralyň ugruna ýol hadisasyny uçuran Mary döwlet belgili ulugyň sürücüsi Mary Türkmenabat aralygyna kire edýän ekeni, Lewap döwlet belgili ulugyny helak bolan köýtünin agly maşgalanyň agdalary, eje kaky we olaryň çağalary öz dogduk diýarlaryna köýtünin agly etrabyna ýerleşen bir gonumçylykda soňky ýolyny ugrudyldy diýip Azatlyk Radyosu'nun haberçisi Sewitden maglumat berdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýol ulug hadisalary boýunça hasabat çap etmeýär. Döwlet media ferişdeler ýurdun çäni bolup geçen helakçylykly hadisalar, şol sanly ýol ulag hadisalary barada habar bermeýär.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmayı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmayı unutmayın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Türkiye'deki yer titremede ecir çekenleri dokma önümlerini satın almak için itiraf hakimlikleri 2500 manadı, şehir ve velayet hakimlikleri 4000 manadı yürüte bank hesabına geçirmeli. Bu barada Türkmenistan'ın kronikası neşiri öz yurt içindeki haberçilerine salgılanıp 28. fevralda mağlumat çap etti.
Bu pulu Türkmenistan'a öndürülen yorgunlar, platensalar ve eginbaşlar satın alınır. Türkiye eyyem evlen insanperverlik kömeğinin bokçalarını, yurdun kardeşler arkadaşlıklarının ve zenanlar birleşiğinin hasabına satın alınan yorgun çöpler ve eginleşikler var.
Deyip Neşir Çeşmesi'nin sözlerini titirledi. Azatlık bir yağdaylar barı da özü yurdu çinlik habarçılarının ve çeşmelerinden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Redaksiyanın bu barı da aşavadın ahalın hakimliklerinden komentari almak sinanışığı hem başa barmadı. Yönü bu mağlumat Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçisi Togan Oral'ın Novot'taki Türkmen insanperverlik kömeğinin yer titremenin bolun sevitine iyi verilendiğini aydıp bunun için Türkmenistan'ın zinanı birleşiğine minnettarlık bildiren mahalına kabat geldi. Şuun 8,16 tonnadan ıvarat insanperverlik kömüğü, şolsandı lukmançılık esvaplarını, kış eşiklerini ve düşökleri alıp bariyan yüklüğünü yer titremenin bolon sevitine iyi verdik. Kömük berendi üçün Türkmenistan'ın zinanlar birleşiğine minnettarlığımı bildiriyarın deyip Türk ilçesi 28. fevralda Twitter hasabında paylaşan mağlumatında aittı. Türk ilçesi şol günü yerden paylaşan mağlumatında hem ilçhanamızın utkoşturmağı bilen şun yerden yer titremenin bolon sevitine Türkmenistan'dan koşmaça 1100 yorgan ve 89 kravat iyi verdik. Kömek eden rayetlarımıza Türkmenistan'daki kampanyalarımıza Türkmenistan'ın Kızıl Yarmayına Türk Hava Yolları kampanyasına minnettarlığımızı bildiriyoruz dedi. 6. fevralda Türkiye'nin gün orta gün doğurunda ve Siriya'nın Demiradık Günvatarı'nda 7,18 bal derecesinde olan yer titremede 50,000'den kuvrak adam helak boldu. Yer titremeden ecir çeken şehirlerin münglörçü yaşayıcısı öysüz kaldı. Hastahaneler, mektepler ve yaşayış cayları yağlı münglörçü bina yıkıldı. Türkiye 3 aylık adattan daşarı yağday ilan etti. Türkmenistan bu yer titremede ecir çekenlere insanperverlik kömeğini iyi giderli iyi verip geliyor. Bu kömükler esasen yurdun Kızıl Yarmay Milli Cemiyeti, Kurbanoğlu Berdi Muhammedov kaznası yağlı devlet kurumlarının utkoşturmağında iyi veriliyor. Bundan ozol Kızıl Yarmay Milli Cemiyeti, Kurbanoğlu Berdi Muhammedov kaznasının yol başçılığında cemiyetçilik kurumlarından, kampanyalardan ve rayetlerden yığınalan insanperverlik yardımın uçur bilen Türkiye uğradılandığını haber veripti. Şol bir vakti 20. fevralde Balkan velayetinde kabarçılarımız Türkmenbaşı şehrinin ruhiyet köşkünde şeylede etrap ve ovaların medeniyet öylerinde işerlerden Kurbanoğlu Berdi Muhammedov kaznasına geçirmek için mecburu pul toplanyandığı barada mağlumat veriptiler. Şonda medeniyet işerlerinin ikisi her haysasının 750 manat mötçöründe pulu hayır sahabat kaznasına geçirmeye mecbur bulunduğunu aydıptı. Galverse de Türkmenistanların ençemesi Türkiye için kurulan hayır sahabat işlerine onun baha verse de Türkmen hakimiyetlerinin öz çağında bulan tevhi hadiseler var da ne önünde ne de izyanından mağlumat vermezliğine, ziyan çekenlere kömek etmezliğine nehilelik bildiriyor.
21. fevralda Balkan'ın kevr sevitlerinde turan güçlü tozonlu yel onlarca yaşayacağının uçaklarını upurdu. Ağaçlar elektrik ve telefon simlerini geçiren kabil sütunları yıkıldı. Yönümünden odal kıyılarda olan tibiyi hadiselerde oluşayalı bu arada ne hakimiyetler ne de metbağı seriştelere kilamağı söz aydı.
Deyip Balkanlı yaşayıcı geçen hepte gurrun berip de.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.